Салам, әзіз доғалар вей ұялар. Месихың шәгіртләріні бағышланан программамыза қош келдіңіз. Хер бір масихи мемлекетімізді Месих жемағатына эсас салмақты қатнашмағы керек, чүнки бұ Құдайың ирадасы. Бұ бейік ешті оңа хемра болмағымыз үчін ол бізе пәшкешлері ве күйіч берді. Бұ пәшкешлері Құдай бізе шейлі бір өзіміз үчін бермен, бұ пәшкешлер арқалы Құдай бейікленмеге башқа иманлылар болса берекет алмағы керек. Бұ еші діңе Құдай тарапынан айратин паты берілен кішілер, яда руханилар едіп білер дейіп ойлан кіші яңылышыяр. Шол кіші Құдай оңа берен пәшкешлерден бейхабар болса керек, ве Құдайың адыны адамлара танытмақ, иманлылара тапшыралығыны білмесі керек. Иманлылар өз күйчі білен бұл везипені берча едіп білмерлер. Йоне, мұқаддес рух көмегінде Құдай бізе берен пәшкешлері уланан яғдайда инсаллара тәсір едіп, оларын хаятыны өзгертіріп білес. 15-16 аятларда Павлус жемағатың ойғылығы, ағыз бірлікті іш алып бармақлығы барады язияр. Жемағат Месихың беденідір. Бүтін беден айры хаяты дамар боғылар көмегінде өз ара жебіслешен. Хер бір беден ағзасы везипесіні бірча едер, нәтижеде өсіп ұлалер. Павлус шол мавзуғы 1 Коринтослары хатының 12 бабында давам еден. Беден бір болса да ағзалар көптір. Ағзалары көп болса да олар бітеві бір тені емелі кетірерлер. Месих бабатта хемшейледір, чүнки біз кім болсақ та, яхуди мы, грек мы, гул мы, еркім мы тапауды йоқ. Барымыз бір беден болмау үчін бір мұқаддес рухы чүмдірілдік. Біздің барымыз бір мұқаддес рухы қабыл еттік. Беден бір ағзадан ибарат дәлдір. Оның ағзасы көптір. Аяқ, мен ел дәл, мен бұ бедені дегішлі дәл дейені білен, беден ағзасы болмағы бес едер мінәмі. Құлақ ем мен көз дәл, мен бедені дегішлі дәл дейсе де, беден ағзалығына ғалияндыр. Егер бүтін беден құлақ болын болса, онда ол не деп іс аларды. Әмма Құдай хем ағзалары бір-бірінде ерлештіріп оларын херсіні өз қалайшына көре қойды. Егер ағзаларың бары қайсыдыр бір ағза болын болса, онда беден нереді боларды. Аслында ағзалар көп, беден болса бірдір. Шейлелікті хемме пешкеш мұқаддес рухтан екеніні, беденнің хем ағзалары ден, оларың арасыннан бірі башқасыннан үстін қоймағымыз мүмкін дәл. Вағыз әдейчі мұғалимлік ұқыпыны алман, башқа доғалылар хақында, бұлар мұғалимлық әдіп білмер, бұ іште олар бізе хеч хилі ярдан беріп білмер дейіп айтмақлар мүмкін дәл. Асланда көзі көрінмен ұқыплар, көзі ташланян ұқыплары ғаранда көпірек әхәметті лайық. Көпленчі біз айратин ұқып, аланлары оқамақ ве құдырат көркізмек ұқыпына ие болан доғаларымызы көп мақтаяз. Жемағатларда үніссіз бір іш білен мешғолланалары болса, қадырына етмеяз. Тербечілік іші үчін мұқаддес рух берен хемі ұқыплар пейдалыдыр. Жемағаттақы хер бір адам бұ іші өз қошантыны қошмағы шерт. Діңе шонда шәгіртлер иманда ұлалып, бүтін жемағат берк болар. Егерде бір масихи мені бағышлан, мен тербечілік ішінде сізе хеч хилі ярдан беріп білмеян дейін болса, онда бүтін жемағат зелел көрер. Чүнки беденнің бір ағзасы өз везипесіні берчермектен бойын қачырян болар. Біз хеммеміз Құдайа табун болмағымыз ве ол берен пешкешлер білен жамағатымызда ве жамағаттан дашарда қызмат етмегіміз шерт. Бұндан хеч кім айырма дәл. Егер жамағаттақы хемме ағзалар діңе мұғалимчылық ве пайғамберлік етмек ұқыпларын алан болсаларда, онда жамағат ежіз, хасса болар. Бұның ялы жамағат дүниядағы адамлары тәлім бермеге қоқшақ болып, хеч хилі нәтиже етішмер. Шоңы көрі, қошымчы едіп айтмақчыдым. Павлус Коринтослы доғылар үчін ибадат еденді, Коринтослы жемағат өсіп, нәтижелі боланыны қаланды. Биринчи бабында Павлус Худайдан даналыгы ве акыл байхасы тилек этип сорояр. Соң сөзүндө давам этип, Реббимизге мунасип жашап, аны һәр бабатта хошал эдиңлер, чөнки ул өз изизлерине вада эден нурлы мирастан пайдаланмак мүмкинчилигин берди дип айдыяр. Хош изизлер, хизматларыңыз хасылы көп болсун. Биздин сайтыбыз һәмишә сиздин хизматыңызда.